Аудіокнижка.
Михайло Слабошпицький. Протирання дзеркала. Про час і про людей. Спогади. Те, чого ви не прочитаєте в історії літератури. Читає автор.
Пізніше в університеті мені до рук трапилася книга Лаврентія Похилєвича «Сказання о населених місцях Київської губернії», видання Києво-Печерської лаври 1864 року. Прочитав там про материне село. Получило названня по імені осадчого казака Скотаря, основавшого хутор в лісу і нині ще не істрібленному. Принадлежит отставному титулярному советнику Матвею Алексеевичу Белецкому. В 1824 году, во время путешествия императора Александра I, бывшая владелица Лопухина удостоилась чести угощать в этом селе императора, в память чего село было наименовано Александровкою, но это название не вошло в употребление. Про Мар'янівку там писалося, що вона лежить на ровній долині, окруженій горами при незначительному ручьє, впадающем в Ташлик. Я вже не застав і слідів того струмка. Ета місцевість була заселена в незапам'ятні времена. Ето видно із того, що в окрестностях, де тепер нет жилищ, викапуються черепки сосудов, нині неупотребляємих і виділки нині неізвісної. Потому, що бувають толщиною полвіршка. Вблизі села на возвишеностях знаходяться 13 могил, а одна серед них в центрі села длиною 33 сажні, шириною 12 і в висоту 2. По розісканню в ній погребено множество чоловічих костей, як би після великого сраження. Предання жителів відносяться к двом горам, іменуємим Княжа і Тамара. О первой рассказывается, что на ней татарами убиты молодые супруги со всем свадебным поездом. О второй говорят, что на горе имел свой хутор, сад и пасеку, огороженные высоким дубовым частоколом, за Днепровский выходец Тамара, и что на горе он с окрестными жителями отразил нападавших татар. Гори в центре села при мені вже не було, навіть жодного знаку про неї. Люди – натхненні руїнники всього, на чому зупиняється їхній погляд. А от княжа і Тамара навіть сотні разів розорані височіють з двох країв села і бентежать загадковістю далекого минулого, про яке вони таїнно мовчать. У школі чомусь не заохочувалося краєзнавство, нам тільки постійно товкли про те, як прийшла радянська влада, як радо селяни вступали в колгосп, і як розквітає колгоспне життя, а того розквіту навіть ми, малі діти, яким так легко задурити голову, зовсім не бачили. Ми вже прекрасно розуміли, що не з радянської влади і колгоспів розпочалося тут життя людей, що і в давні-давні часи тут були люди, що тут ходили війни, що ті далекі люди боролися з усякими нападниками. Коли це було? Як це було? Хто ставав героєм? А хто тут загинув? Такі питання ворушилися в наших головах, бо ж небагато в світі дітей, принаймні сільських, яких не цікавить історія. Буваючи на сільському цвинтарі, на проводи, коли туди сходиться все село, ми забиралися в хащі старої частини кладовища, де розглядали потьмянілі й поржавілі хрести, бували ще з табличками на них і давніми датами народжень та смертей похованих там людей, і намагались уявити їх живими, і навіть пробували придумувати, якими були їхні аж тоді життя. Так інтуїтивно ми починали відчувати зв'язок часів і зміну поколінь. Щоправда, був у нас такий парадокс. Нам здавалося, що не умремо, що саме такого з нами не може бути. Але це складна психологічна тема, що потребує спеціальної докладної розмови. Нині ж йдеться про інше. Школа і те, що видавалося за громадське та культурне життя, прищеплювали нам історичне невігластво і національний нігілізм. Ми щось там вичитували про 300 спартанців, про походи Ксеркса і Дарія, про повстання Разіна і Пугачова та про героїчну незламну в усі часи Москву. А от чому, наприклад, сусіднє з Мар'янівкою село називається Сигнаївкою? І що, знову цитую Пахелевича, «Названіє своє ім'є тот високої могили, котрая стоїть при в'їзді в село от містечка Шполи, і на котрій по преданію во время татарських нашествій жителі виставляли стражу, котрая сигналами давала знать о приближенні неприятелей?» Ми цього не знали. Вчителі історії на всі наші розпити про минуле нашого краю і про людність, яка була тут у давні часи, нічого цікавого не могли нам розповісти. Нам робили якусь екскурсію до близького Лебедина, здається, на тамтешній насіннєвий завод. Мучили розповідями про нецікаві для нас технологічні процеси, а також про те, як там народжувався колгосп. Щось розповідали про місцевих партизанів, яких, як потім з'ясувалося, тут не було. А ось про те, що могло захопити нашу уяву, дати відчуття причетності до глибинної історії, не мовилося й слова. А нам, мов якийсь далекий, неясний гул, учувалося щось дуже загадкове і незбагненне. Ці насторожені бори довкола села, ці зруйновані монастирі в лісі. Це ж про один із них згадує Шевченко в «Гайдамаках». Ці забуті старі цвинтарі, ці скалічені вітряки край села й високі кургани серед рівнопілля. Ніхто тоді навіть не заікнувся, що ми стоїмо в особливо історичному місці, бо ж Лебедин, по сказанню народному, належить до давніх населених місць, як пише Похилєвич, і населення його в округу образувавшегося Георгіївського монастиря жителі почитають вторичним. Це сьогодні, слава Богу, в добрій моді стало краєзнавство. В шкільній програмі, здається, щось на взір уроків з історії рідного краю. Мар'янівські школярі пишаються тим, що саме в нашому селі встановлено пам'ятний знак. Саме тут географічний центр України. Здавалося б, абсолютно дрібничка з погляду вічності. Однак щось подібне навіть не уявлялося в часи мого далекого дитинства в забитому і напівзадушеному селі, де, здавалося, все має наголошувати на твоїй неповноцінності чи у послідженості. Та ще в цілковитій безрідності, бо мало хто знав свій родовід, бодай на троє поколінь углиб. Ми стояли на землі, але, говорячи словами Домонтовича, були людьми без ґрунту. І це безґрунтянство ретельно плекали в нас, прищеплюючи з ранніх шкільних літ, беручи нас під тотальний ідеологічний прес. Головне було знати, хто стоїть біля керма Радянського Союзу. У мене в пам'яті й досі великі портрети похмурооких дядьків, які дивилися на нас зі стіни старенької школи. Ми повинні були знати їх. А це тодішні члени Політбюро КПРС. Знати як табличку множення. Головне було знати, що саме в нас найщасливіше дитинство в світі. Головне було пам'ятати, що Радянський Союз стоїть на сторожі миру в усьому світі. Зрештою, можна навести ще багато таких моментів безпардонної демагогії, за допомогою яких із нас робили радянських зомбі. Отой зловісний феномен, що згодом одержав назву «Homo Sovieticus». До чого ж безрадісне заняття оглядатися і в тодішні шкільні роки, і в колгоспне життя, а ще точніше сказати – виживання, де панували понура безнадійність і фатальна приреченість, усвідомлювати себе приватною власністю безжального молоха. Я ще застав палички, які ставили в конторах за вихід на роботу. Це називалося «трудодні», а по-народному дурнодні, за якими в кінці року нараховувалося скількись там зерна, цукру чи ще чогось. А потім до осель колгоспників приходили суворі, як баскаки, фінінспектори і змушували підписуватись на державну позику. То 2% государственний зайом, то 3%, а то навіть, як велично звучить, золотой. Не було тільки, щоб чесно його називали – безвозвратний. Як я пізніше довідався, всього за повоєнний час було 11 добровільно-примусових зайомів. Ними було охоплено 70 мільйонів людей. Здається, безпрецедентна в європейській історії ХХ століття операція легітимізованого мародерства. Держава ще раз дурила людей, видираючи в них нужденні копійки і не повертаючи їх. Та, мабуть, найприкметнішою особливістю колгоспного закріпачення була категорична заборона колгоспникам мати паспорти. Ніхто нікуди не міг із колгоспу виїхати, бо в нього не було основного документа. Дозволялося тільки завербуватися, скажімо, на шахти Донбасу чи на якусь ударну будову, якщо туди закликали партія й уряд. А я читав книжки про бідних індіянців і думав, це ж треба так знущатися з людей. Резервації.
Аудіокнижка на українському радіо «Культура».
Уже й культ Сталіна засудили, вже й дали селу легше дихнути, вже й так звана відлига пройшла. Але саме тоді, в серпні 1964 року, сталася зі мною історія, котра увиразнила, де я живу і хто я. Несподівано для батьків і для себе я вступив на факультет журналістики Київського університету. Одержавши виклик на навчання, пішов до райміліції, щоб одержати паспорт. Підстави для цього більш, аніж законні. Папір з усіма належними словами й гербовою державною печаткою. Але мені, не пояснюючи нічого, відмовили. Не положено. Я був приголомшений. Це ж елементарне порушення прав особи. Я кипів і думав, як непомітно підпалити міліцію. Але батько за пару днів залагодив проблему. Він узяв сулію самогону, шмат сала і скількись там грошей та пішов до начальника райвідділу внутрішніх справ. Я ще намагався йому довести, що паспорт мені, як радянському студенту, належить цей без хабаря, але він мене осадив. Це шпула. Тут роблять, що захочуть, їм плювати на закони. Сюди закони йдуть 10 років. І назавжди доходять. Не підмажеш – не поїдеш. Такий закон тут діє безвідмовно. Справді, за кілька днів я з молоткастим, серпастим виїхав до столиці України, везучи в душі приблизно таке відчуття, яке буває в тих, хто вийшов із тюрми на волю. У тому житті навіть не уявлялося, що вся неоглядна радянська імперія – це така сама моя безправна шпола. Гадалося, що це тільки тут, у нас, торжество беззаконня, що це тільки тут так склалось, а десь там, у Москві, в Ленінграді, в Києві, все за законами, там панує справедливість і живуть зовсім інші люди. Мовляв, добре там, де нас немає. Оця 100 разів відома фраза виросла в переконаність, що воно й справді так, що в нас тут неприємний виняток із правила. Сьогодні ту віру смішно і гірко згадувати. Але такий наївний я був. Та хіба тільки я? Коли тобі в школі постійно говорять, що це велике щастя народитися і жити в Радянському Союзі, коли радіо і газети невпинно розводяться про те, які нещасні люди, що мало не вмирають з голоду в капіталістичному світі, про те, як Ленін і його соратники дні й ночі думали, як зробити тебе щасливим у найкращій державі світу, то ти неминуче починаєш у всі ті міфи вірити». Комуністична пропаганда була справді великою силою. Вже дорослим я прочитав Геббельсові слова, що чим більша брехня, тим охочіше і готовніше в неї вірить натовп. Хоч би які ми, принаймні чимало з нас, тоді про себе високо думали, однак усі були натовпом, якому можна було втокмачувати в голову будь-яку брехню. Майже неймовірно було уявити, що кремлівські верховоди, мов павуки в банці, борються за владу, немилосердно крадуть, брешуть і нахабно лицедійствують, виходячи до народу. В благородному ореолі непримиренного борця з культом особи Сталіна явився перед нами Хрущов, і молодь майже полюбила його, незважаючи на те, що так багато сталіністів проклинали нового вождя. Простакуватий, балакучий, на позір дуже демократичний. Він навіть викликав симпатію саме тим, що був живою людиною, а не абстракцією чи пам'ятником, як Сталін. Щось таке пам'ятаю, казав батько в розмові зі своїм братом Павлом. Я ще був малий, коли помер Сталін. Мені йшов тільки 7-й рік. Першокласник – ішов заплаканий зі школи, де, зібравши усіх у залі, директорка, ридаючи, говорила про те, яке велике горе на нас усіх упало. Помер вождь усіх трудящих світу Сталін. Плакали вчительки, плакали діти. Це, очевидно, була масова істерика інфікованих радянським вихованням і страхом людей. Сльози позамерзали мені на віях. Я не бачив перед собою дороги, перечіпався через мерзле груддя, падав і розгублено думав, що ж тепер із нами всіма буде. Темна невідомість лякала дитячу душу. Удома застав батька з дядьком Павлом, які спокійно чаркувалися за столом. Мені було дивно, що вони поводяться так, ніби нічого не сталося. Прислухався до їхньої розмови. Батько вголос роздумував, хто ж тепер стане правити. І дядько, як мене вразили ті слова, добре пам'ятаю їх до сьогодні, спокійно відповів, інший бандит на нашу голову знайдеться. Я тоді відчув себе обікраденим на віру. Це ніби погасло світло у вікні, посеред дня в хату брутально вдерлася ніч. Не пригадую, що було далі, але вже наступного дня відчуття великого горя безслідно зникло з моєї душі. І я, мабуть, уже й не пам'ятав про гірке й чорне вчорашнє. А потім з'явився Хрущов, і майже відразу ж анекдоти про нього. Час, у якому ми жили, комедіїзувався. Пригадую, анекдоти не були надто злобиві. Попервах народ посміювався з вождевої подоби, з його віри, що завдяки кукурудзі ми нас доженемо і випередимо Америку і таке інше. Але що далі анекдоти стали набирати гострішого сатиричного забарвлення. Тепер я не виключаю, що десь була команда авторів цих анекдотів, які за помахом диригентських паличок із Кремля випускали нові свої творіння в маси, щоб остаточно дискредитувати Хрущова і підготувати громадськість до його усунення. У цій думці впевнюють книжки «Золото партії» Ігоря Буніча та «Облом» Віктора Суворова, котрі з'явилися вже після розпаду СССР, і розповіли читацьким масам про жорстоку боротьбу за владу поміж насельниками кремлівського серпентарію. І ми вже зовсім іншими очима глянули на тих, хто нами правив, і жахнулися від усвідомлення, в якій політичній клоаці жили, обплутані кілометрами тотальної брехні. До нас поволі доходило. Наш світ був зовсім інший, аніж уявлялось. Але до того часу було далеко. Ми мали ще блукати і блукати в хащах ілюзії незнання, що і як насправді є у світі. Відчуття приреченості жити так, як ми живемо, пригинало нас до землі і не давало розправити плечі. А також, скинувши шори, роззирнутися та побачити крізь нормальну оптику, що з нами відбулося і що може бути попереду, якщо ми не навчимося користуватися власною головою. А це, мабуть, найважче, бо завжди хочеться вірити, що все буде так, як нам бажається, і що десь там, на політичному Олімпі, є саме ті люди, які для нашого блага готові голову покласти на плаху. Звідси всі наші зачарування і розчарування. Ніяк не хочемо збагнути, що допомогти собі можемо тільки самі. Бо в цьому великому і жорстокому світі ми нікому не потрібні. Тільки своїй землі і своїй родині. Однак усе сподіваємося то на Хрущова, то на Горбачова, то на Європу чи Америку, або Міжнародний валютний фонд, перманентно дезертируючи від обов'язку постояти самим за себе.
Прозвучав фрагмент з книги спогадів Михайла Слабошпицького «Протирання дзеркала» в авторському виконанні. Передачу підготували режисерка Марина Гольцева, продюсерка Світлана Свиридко-Сірова. Ваші відгуки надсилайте за адресою Хрещатик, 26, Київ, 01001 або на сайт Українського радіо чи на нашу Фейсбук-сторінку. Українське радіо «Культура» можна слухати і в мобільному додатку, набравши латиною «Суспільне.Радіо». Залишайтесь з Радіо «Культура».
Аудіокнижка.